Sawubona baba Gandhi, labalaleli ba Studio 7. Okwaqala babethi indlala ayibulali muntu, kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha eMasouth. Ngananzelela ngibona sokuqalile kakhulu ezifuyeni, utshani kabo sekho ukubonisa ukuthi owenza lezi zifuyeni kwenzakala lathi ebantwini. Ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla. Indlala eMatabeleland South sesisondelela kiyo, ngibona ngani ngakho siyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule. Indlala ikhona eMatabeleland South ngoba indawo eziningi azitholanga lutho. Laba abasinceda abaqala ukusincedisa sidla ezitolo, ikakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu bethu abase diaspora eGoli naseBotswana, kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bevaleka amapholisa nemisebenzi baphelela bekhitshwa malalo ukuthi kumele bebuye izwe lakibo. Kuzoba nzima, izinto ziyadura, izimbako azikhuluma kula mali ngoba sonke isikhathi besiphiliswa ngelizwe leSouth Africa. Impuphu sesiyithenga nge-500 kwezindawo 650 kg ngoba thina emakhaya kakhulu ngasithenga impuphu sithenga ama-50 kg ngoba yiwo angani abangcono kithi. Angikhulumi amacimbi njengoba saba namacimbi sesiphonga owadle njalo sithela amanzi ngoba i-cooking oil iyadura, 2 kg kubo 120-150 rand. So kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMatabeleland South. Indlala yodwa, ngikhuluma ngabantu abasebenzayo, laba abangasebenziyo kangikhulumi, kunzima sibili kakhulu. Sibona ngani ukuthi isikolo kathesi sikhangele indaba yokubhadala, sibhadalela abantu abazobhala umhloliso, imali zakhona ziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi, abantwana abaningi sezibebhala umhloliso.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa, zisathule kwamanje, zithule akulokunyekunyekayo. Ngilethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazama usincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama-election nje kanje. Uhulumende uyabe funa ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebese kuthatha ngokuthi nguyonikeza abantu. So abantu abakathela uncwadi uncedo baba Gandhi. So sekunzimeni obukhulu kakhulu, indlala isihlasela. Ngiyananzelela ngakwenziwa imicimbi njengobana imicimbi sibamnengi le mingcwabo. Umuntu sethi ngathi semngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje zakhe ngidle, ngendlela yokuthi kona emzini uyabe kwazi ukuthi emzini wakakulalutho. Kunzima kakhulu baba Gandhi, izitolo eziningi kazilalutho, zi-empty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi bazakoda kuphi. Iyo indaba esinayo. So sithi khona ama-organization lawa amazwe kade sincedisa, siyacela mpela ukuthi bangabuyela emuva basincedise ngoba ngani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela balambe.